Paxta kampaniyasını kuzatıb borayatken hukuk himayatçısı Surat İkromovki kura, paxta terimige borçtan boş tortgan korxonalarda xodimlardan majburi to'lov undirilmoqda. Ayrim joylarda terimdan ozod bo'lish uchun to'lov miqdori 1,5 million so'mgacha boradi.
Balinsada bo'ldim, boshqa joylarda bo'ldim, maktablarni o'qituvchilar bilan gaplashdim. Mana shu paxtaga mana shu palanchi puldan yig'gani, nima qilayotgani, mana shu hammasini o'shani axborot qilib bergan biza. Majburiy mehnat o'sha paxta terishiga anaqasi u davom etyapti. Har bir o'sha tashkilotdan haligi soniga qarab 30tadanmi 40tadan 6tasinimi shunaqasini haligi o'sha paxtaga yozishyapti. Mana shunaqalar bor. Poliklinika maktab bo'ladimi, kasalxonalar bo'ladimi, byudjet tashkilotlari pochtali xodimlaridan ham haligi o'sha pul olishayotgan ekan haligi paxtaga deb. Doktor bilan gaplashsam, mana bu ordinatorlar bo'ladi-yu, endi hali institut bitirib, haligi o'qishi davom etadi. Ularni bo'yniga 1,5 million qo'yishdi-da, har biriga. Endi ular ham faktiski talabada endi ordinator bo'lganim bilan. Endi masalan, ularni hammasini bir oyga olib ketgandan keyin, ular shu mo'ljalda nima qilyapti? Ya'ni bir o'rtacha kuniga 50 ming anovi mardikorlarga yoki bir kimdir ishlasa.
Dedi Surat Ikromov. Qashqadaryolik huquq himoyachisi Gulshan Qorayevaga ko'ra, viloyatda ham talabalar korxona xizmatchilari dalaga olib chiqilgan. Yollanma ish kuchi bahosi 200 dollarga chiqqan. Oddiy talabalar, xizmatchilar uchun bu og'ir to'lov.
Birda ketdim, 12ta ketdi nimalari. Ko'pchilik ketdi, biznesler, universitetda ketdi-ku. Oqdan tashkil yo'q deyishadi o'shani uchun. Lekin odamlar olib ketishyapti. Hozir terim chiqib qolgan. Vaksinalar bitib bo'lganlar bor-ku. Ana shan ko'p kirimchilikka ketganmishda. Ana shular kirishga odamlar o'rniga studentlar o'rniga pulini bersa 200 dollar bilan ketayotganimish. Diplom qaytishda bo'lgan arqasi.
Dedi u. Surat Ikromovga ko'ra, xalqaro bosimlar ortidan O'zbekiston hukumati bolalar maktab o'quvchilari mehnatidan voz kechdi. Biroq bu qarorning yuki hukumatga emas, oddiy odamlar boshiga qo'shimcha xarajat, mashaqqat bo'lib tushmoqda. Paxta to'lovi qanday asosga ko'ra yig'ilayotgani haqida ham hech qanday ma'lumot berilmaydi.
Endi byurolar hali hozirgi byuro yozmasi yo'q. Men harakat qildim, u hokimiyatga ham boshqa bu yuqoridan yo'ldan bir xillari aldoqchilari yo'q, buni jamunchalik emas, unday bunday mana shu gaplar. Lekin bu baribir bo'lyapti hamma joyda. Hozirgi gap, lekin talab bor bularga, talab qilishyapti borishga. Mana o'qishdan yoki o'sha ishdan bo'shatish agar bormasalar qo'rqitib, uni ustiga ariza yozdirishyapti. O'zini xohishim bilan ketyapman deb. Boshqa narsa bo'lyapti.
Dedi Surat Ikromov. Bu yilgi majburiy paxta kampaniyasini O'zbekistondagi ayrim nashrlar ham chetlab o'tishmagan. Novosti O'zbekistana o'z sahifasidagi ochiq mikrofon rukunida poytaxtdagi tashkilotda ishlayotgan paxtaga safarbarlik uchun chaqiruv olgan xodim nomidan maqola e'lon qilgan. Ko'ngilli majburiy ravishdagi paxta kampaniyasi deb nomlangan maqolada aholi ommaviy terim kampaniyasi boshlangani haqida matbuot orqali emas, balki hokimiyatning buyrug'i ko'rsatmalari orqali xabar topayotgani aytilish bilan majburiy mehnat masalasi mahalliy matbuot uchun yopiq qolayotganligiga ishora qilinadi. Paxta yakka hokimligidan allaqachonlar voz kechilishiga qaramasdan nega hozirgacha O'zbekistonda sovet davriga xos bo'lgan meros paxtani aholiga majburan terdirish saqlanib qoldi degan savol ko'tariladi Novosti O'zbekistana nashrida e'lon qilingan maqolada. O'zbekiston paxta xom ashyosi eksporti bo'yicha dunyodagi yetakchi o'rinlardan birini band etadi. Qishloq xo'jaligining asosiy mahsuloti sanalgan paxta parvarishi fermerlarga buyurtma sifatida majburan yuklatilgan. Hukumat har yili 3 milliondan oshiqroq paxta hosilini terib olish uchun eng arzon sanalgan ish kuchi majburiy mehnatdan foydalanadi. 100 minglab odamlar paxta terimiga olib chiqiladi. 3 oyga yaqin davom etadigan terim kampaniyasi turli baxtsiz hodisalar, qurbonlar berilishidan ham xoli emas. Xalqning ommaviy safarbarligi evaziga terilgan paxtadan kelayotgan daromad, ayniqsa paxta eksporti masalasi tor doiraga mansub yopiq mavzulardan sanaladi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.